מסכת פסוכן דף צדיק גימל מרימון דם שיר דלקט צווי שירס פן דף צדיק בייזו מת בייז זוג די גמורה אמר רב שישת מנה אמינה לו מרום גלרנט ופירד דקשתיק לגמורה אין לצן שיר המחלויקס פן רב נחמן מת רב שישת ואין המנשם ודרצו גפינם בדרך רחויקו יודלת ניסן אחר חצייס גפינת זכן אין הוויתן פלט וסכנש דגריכן צדשטות ירשלהיים אז במשך דזק שו וסדו פן חצייס יום יודלת ודסדרו נב זמן שחיתס הפסח bis ki zachame wurde der rende des manschlite keiner nicht ungemenke hier schon ein von dem platz in der gefinzach ist er doch bederf rechoiko aber er hat eine glocke tal banacht als es schon sein jomtev hat er doch noch zeit zu kommen und er kann eine angewinnung hier schon ein in oib hat man zwei ihm geschafft und dem korben besach in gemacht drücke sadam weil er hat geschickt den makel seinem korben besach durch haschliach sie hat er jöitze gewinnt da korben sa besach ein reputter von zu machen besach schön ist die nicht du sie gewinnt er macht leukes von nachmen mit Rav Sheishes, Rav Nachman hat gesagt, Kurza, als Tage der Teure, sucht er, der wird es bederich, Rechoiko, kein Makrif an dem Pesach Sheni, dus ist, weil der Teure hat Chass gewesen auf ihm, als er sich nicht darf unstrengen, schicken Makrif an dem Korben Pesach, durch ein Schliach, wenn er gefindet sich bederich, Rechoiko. Aber Leulam, ob Gott Makrif gewesen, dem Pesach Rischen, darf er ja auch brüche, und hat Jöte gewesen, und er darf nicht Makrif an dem Pesach Sheni. Rav Sheishes hat gesagt, Leulurza, weil der Teure hat ihm durchgegewesen, also wie ein Tumme, Als wie bald er gefindet sich bederich Rechoiko, kann er nicht makrelos an dem Korben Pesach, und er findet ihm geschickt makrelos an durch ein Schliach, ist dort der Gur nicht aufgetein mit dem, und wird mechuyf zu makrelos an Pesach schenken. Auf dem sucht die Gemur Amar Afsheshes Mina Aminelo, verwandelt Lerner auf das zu suchen, und er wird gefindet sich bederich Rechoiko, hat ihm der Teure durchgewehen, findet er makrelos an dem Korben Pesach, und er findet ihm auf ihm makrelos gewehen, hat er nicht jöte gewehen, und wird missen makrelos an Pesach schenken. Das Tanja haben gelernt von der Bereise Rebbe Akiva, und er, Nehmar Tomei, und Nehmar Bederich Rechoiko, als er steht in der Türen, Parshas Baal Oischo, sei Tomei, und sei Bederich Rechoiko. In der Zukunft, dass er ihm lernen wir, Ma Tomei, sie sieht bei Jodu, lass es, wenn er ist, als er wieder Tomei, wieder der Mond in der Türen. Wenn nicht, der Türen hat ihm durchgegeben, von dem Makrif an dem Korben Pesach, hat er die Möglichkeit zum Makrif sein, weil er steht auf eins. Das heißt, in dem physischen Metzies hat er die Möglichkeit zum Makrif sein, aber für ein Oischo, weil der Türen hat ihm durchgegeben, und geassert, von dem Makrif an dem Korben Pesach, hat Tomei, kann nicht schicken von ihm Makrif zu seinem Korben Pesach, auf der Rechoiko Name, Rettach, sie sieht bei Jodel Asis, und von deswegen wein Häuser. Als Rettach hat er viele Ehres bei der Rechoiko, hat er eine Möglichkeit zu Makrif an dem Korben Pesach. Er hat schlichen, zu schicken, sollen von ihm Makrif an dem Korben Pesach, und der Teure hat gesucht, dass er es nicht Makrif dem Korben, weil der Teure hat ihm durchgewehen, findet sie Makrif sein. Steht doch du beferrisch, als Redaktive alt, als der Teure hat durchgewehen, der wird bei der Rechoiko, findet sie Makrif sein, im Korben Pesach. Der Rav Nachman. Rav Nachman muss man gesucht, dass er kriegt in der Alt. Und er wird das Bederich Rechoiko. Und er hat geschickt den Makrif dann von ihm dem Korben Pesach, hat er Jöitze gewesen. Omer Loch, Rebakiwe de Tamei. Er hat er empfangen, dass Rebakiwe geht durch die Tosoi. De Kosovar, ein Schöchtin, wie Sörkin alt am Scherz. Rebakiwe alt, aber kann nicht Schöchtin dem Korben Pesach und machen Zrike Saddam. Auf ein Mensch muss er das Tome Scherz, auf all gar was benachtet, er kann ein Essen von dem Pesach. Als Tag hat es jetzt der Tome, aber er kennt er doch antiken Tug. Tövlin und Mikve, in der Nuche der Ruben, Arif Shemesh, wird er megen Essen von Besara Pesach. Von deswegen kann er nicht von ihm Schächten, kein Korben Pesach, wie bald er ist Tome. Ist das es, wo es Rebbe Akiva hat gesucht, Ma Tome, ich ist siebig, wie er es meint. Aber viele hat es jetzt der Tome, aber hat er Möglichkeit, aber soll von ihm Makris an dem Korben Pesach, er wird kein Essen von dem Pesach benacht. Hat der Teure gesucht, als wir soll nicht Schächten von ihm machen, Rikes Adam, in eine Neuäuße, ist der Fahrt derselbe, der wird der Rechoika für den Rat am Meglach geht, am soll Schächten von ihm dem Korben Pesach, in Ere doch euch hat kommen, bei Nacht, in Stuttaran, er soll keinen Essen von dem Korben Pesach, wie rasch hat Masber gewesen, in Daftzadig Beise mit Beise, wie man am Meus gerät früher, ohne die Gemurra, und von deswegen hat der Teure am Dörfer gewesen, er soll nicht machen, sondern Pesach. War noch Zwirli, sucht Rat nach, wenn er nicht alt, כמאן דאמר שכתים וזורקין על תומי שרץ. רב נחמן זוגתי חלתי דרמן דאמר וזזוקת. אז אף התומי שרץ כמז'ו השכתן, דם קורבן פסח ונמחן זריקס אדם, ובלת עד בנחת, את אשן כאן אין אסף ונם פסח, דורדים וזרח זכתוי ונם מיקווה נתום מערב שמש. את זל בדו וזרח בדרך רחויקו, ובלת עד בנחת את הכאן אין גפינן זכן שטות ירשוליים אף צעסן, ונם קורבן פסח ונקן הרן כבין שטות הרם בשנס אכילה, כאן אין שכת נם קורבן פסח ונמחן פעים דזריקס אדם. אין די מחלויקס, Sie schächten mit Sörgen, sie ein schächten mit Sörgen, aber man hat gelernt, Oven. In das Zadikum mit Beis, der Machleuk ist zwischen Ule mit Rav, in dem Rabramon, in das Teusus, in das Pei, und mit Alef, in die Bramaskel Ocker, in dem Rabramon, dort nicht gerät, als in Teusus, der Mann, das ist mir lernen, du, als Rav Nachmen, alt, schächten mit Sörgen, alter Mischeret. Aber man hat gelernt, dass die Gemurre, wie die Gierse, wie sie steht bei uns, אז רב עקיבא עוד גזוק מתומי שסיפק ביודו לעשה שעוד המגלופית מקריב זן אין אינו יויסה אף דרך רחויקו אז סיפק ביודו לעשה ואינו יויסה אם רב מזבג ופרשה אז דרך בדרך רחויקו עוד המגלופית שיקן דוח שליפם מדולפי מקריב זן למקור בפסח אם בשעס אכילה את ארשן זן אינו וניק אין דשטות ירושלים זה כאן אין אסן פינם פסח תויספיס אין דסטד יקבייזו מתבייזו דיברה מתחיל ורב נחמן אומר הורצו אוטויסס גזוקת אז רב נחמן ושזוקת הורצו כנאות בזירב יהודה מרוון לרנן וייטרן דסטד יגימלו מתבייז אז זה המחלויקס סבישן אולה מדרב יהודה ווס איסט אז הגפינצר בדרך רחויקו אולה זוקת אז אויב הקנישט הרנקמן אין דשטות ירושלים כימן זה מקריב זה למקור בפסח בשעת שחיתה דוסייסט ומרום ביזית תות מאז בגבין עד פין חצויס יום יהודה לתביז פרנחת ומצאת פגעים דזים כאן הנשתון כמקריב ירושלים איסטס אז רזבדר רחויקו אפילה אז בנחת אין דם זמן אכיל עשה פסח ותשן כאן זן אין לבניק אין דשטות ירושלים ובל בזמן שחיתה כאן הנשתון כמין איסטס אז רזבדר רחויקו רב יהודה זוקת זן איסטו בדרך רחויקו נור אויב אינו יוכל לקונס בשעת אכילה רש אז רותמת בגבין אז רב נחמן זוקת הורצו it is not like an unkemen kin yoshlaim in a rankemen beshas achila in essen fun dem korben pesach also drashe gesucht bei ihnen also drashe gesucht und darf dat ich beze mit beze ohne bitte gemurra tais versucht war nach mir nochmal gut drauf nach mir kein ja alte drauf jude was versucht das der gefolg als kol seine jochle kann es beshas achila aye brazev was ist es urze weil er noch in amal behilof beinani in a gewinklichen gang hat mit gehen zu fies hat er nicht die Zeit unzukommen in Jerusalem, aber wie bald hat er gefahren und reit nach Verfehrt, bis zu Simo bei Brody, wo sie gehen schnell, hat er ja keinen Arrangement in Jerusalem, ist der Rabbi Achille, und man kann schächten von ihm den Pesach, jöte zu sein, er ist nicht da mit denen, wo er ist krank, und kann nicht essen von dem Pesach, oder ein Uru, oder ein Tomei, weil er viele, er kann nicht Arrangement in Jerusalem zum Essen dem Pesach, wenn er nicht gehen bei Hiluch Benoni, aber er hat keinen Arrangement, bis zu Simo bei Brody, kann er schächten von ihm den Pesach, also er lernt es. Und noch, so du jetzt, dass es ist, als in alle גירסס, אין עזרי וגירסס, ספרי פרשס בעלויסכו, אין גירסס פקר וזה שתי דבאים. אם יש גירסס מהתומי שאין סיפק ביוד אלעזס, אין זה גירסס שיש סיפק. אין דה גירסס פן ספרי שאין סיפק ביוד אלעזס, אין דורטן ורטס גברנקת עבדו מחלויקס, פן רב אליעזר מת רב עקיבא, אין רב עקיבא צריך גברנקת הרעיה לדבורוב, אז עזרי והתומי שאין סיפק ביוד אלעזס מפני תומה, ועל רדוך תומה כן, עדוך נשמע כזן במקור בפסח, אף דרך רחויקו, מנט עזרי זעזי וית, אז יש כאן נרנקה מבשעת שחיתה נוח אולן ושמר מצטו הויסגרת עד הרלטה בשעת שחיתה איסט בדרך רחויקו או עד הרלטה יש כאן נרנקה מבשעת אכילה נו רב יודה וסאלטה דוס איסט בדרך רחויקו אם פבנת ברנק רב ששס דרעיה כדי מוסביל מוכיח זן אז דבוס רב בדרך רחויקו אם מצאים לשחתם כבר בפסח לא יורצו פנדה מששתית ואינה אויסו איז משמע עד אף אלס אסטיגי גליפן גבורן דבוס רב בדרך רחויקו צלרנן פנה תומי עד רות גורנשט יויצי גבין ון מצאים לשחתם כבר בפסח אם רב נחמן הגיקים אין דויך זן אז רב עקי ואלט אין שחתם וזור כנל תומי שרץ דפן לרנטו דרך רחויקו פן תומי ועל ביתה זנה רוי בשעס אכילה נור זנה נשדרוי בשעס שחיתה אז בשעס שחיתה כמה נשכת נפרן תומה ואחלת נוח תומה אין עדוי איך את פעדים ותרות בדרך רחויקו כאן דר בשעס שחיתה נשתרן כמן דוסס נוח אולה אין אפילה אף תשעס עוד רגזוק תמרדו אפילה נורב יהודה ווס בשעס אכילה אז הכן נשתרן כמן ימול תאיסת בדרך רחויקו אין ווזוק שתידו אז בשעס אכילה תזן רוי אין איש בשעס שחיתה עד שנדר מרשו מזבגווין אף תשעס אלה שיטה שם ושמר פחיר אוש גרד אף תשעס נפתריק בייזו מתבייזו מתפחיר אוש גרד אלט אז אפילה רד נשכן אין הרנקים בשעס אכילה נו רב יודן מיינט בתהיל אוך בינוני אז רד גן אין הגוונט לכן גן קימת הנשתון אבל רד כאן אין הרנקים בשעס אמור בפרדים איסת רבר אכילה אידך דר וזגפין צריך בדרך רחויק אפילה נו רב יודן איסת סבנה בשעס שחיתה איזו נשדרוי אבל בשעס אכילה איזו רוי דוס זה כמובן פן תשעס דו בהם שדה מרשו עוד מעט בגבין דוס זה דבר אלף על רבקי ואלת אין שרחתים וזור כן אל תום השרץ איזה דרתום וזה בדמון תמפוסי כזה אפילה תום השרץ איזה בנחת את הכנן אסן ונדד זין כמה נשפעים שרחתים כבר בפסח אין צנים עד יותר רציגי גליחן דם וזה בדרך רחוי כזה אפילה בנחת את הכנן אסן כמה פעמים נשמע כזה נם כבר בפסח או ברב נחמן עוד אלת שרחתים וזור כן אל תום השרץ איזה דרתום השרץ נשת דרתום ושתית אין דתרה נכן דתרה רד וגע תום המס וזה בנחת את רואה נשכן אין אסן פנם פסח רד דרתום ווז בשעס אכילה זה רואה נשבוי כמה נשלרנן דם וזרז בדרך רחויקו אם בנחת את הזרוי לאכילה פנעתו ממס וזרז נשדרוי בשעס אכילה אבל רב שישס עד הרלט אז דר וזרז בדרך רחויקו לרנת פנעתו מה זוג תשס ממיז נשור עד רב שישס אל תזי ורבקי ואז אין שכתי וזור כנעתו משרת אם דפה לרנת בדרך רחויקו אז מכאן נשפעי מקרב זן פנעתו מה וזרזתו משרת וזבידה זה נשדרוי בשעס שחיתה אין זה ולזן רוי בשעס אכילה Rav Sheshes kann euch enthalten wie Rav Nachman, als Fürchte mit solchen alten Mescheretz. Und Tosche sucht, dass er nicht mehr Stabra hat, dass er gemacht Leukes von Rav Nachman mit Rav Sheshes. Nur Rav Sheshes alt, als Rav Akiva kann lernen, von der Tumme Mess, als viele überhaupt Fürchte mit solchen alten Mescheretz, und der Tumme, wie sie steht in der Tür, rät der Tumme Mess, kann man lernen von ihm. Also wie der Tumme Mess kann man nicht schärfen von ihm im Pesach, als er wird bei der Rechöke kann man nicht schärfen von ihm im Pesach, als viele, als er nicht so gleich, der wird bei der Rechöke, bis er sich hier, dass er keine Sahne in Jerusalem, der wird Tumme Mess, it bis as achilo ich nich anruhi von deswegen alter fisches kann man lernen dem wird bedarf gehoi ka für von atom mes also der atom mes kann ich mir nicht bestimmen auf marken da von im korben besser also der wird bedarf gehoi ka kann ich nicht marken da von im korben besser du bitte mal tun haben am gelernt von der reise elo scheiß in der sacheni die kimmen die gibt bereise euch rechnen die alle seine makler das sacheni hazovin ve hazovis also gewen hazov oder hazov wo dann gewen tun mit dem nicht kann makler dann besser rischen haben mit zeroin haben mit zerois Amant bela mitzura, froya mitzuras, ve nidois, u boyale nidois, wo die alle tumis, zenen lange tumis, weil aboyel nidois sech tumis im Teig, ve ayoldes, wo sayoledes ist tumma lange Zeit, ayoledes sucheres tumme bis 40 Teig, ayoledes nekeve bis 80 Teig, die alle, zene makrim dem Pesach Sheni. Ashegegin, ve haanusin, also gewena Ashegeg, wo es rot nicht makrim gewinnt im Korben Pesach, oder gewena Anus, in rot nicht makrim gewinnt im Korben Pesach, ve hamezidin, rot gekennt makrim, dann rot bemezid, nicht makrim gewinnt, ותומי מיינט, התומי לנפש, וסד התומי מס, ושוהיו בדרך רחויקו, אנדב דרגוויזם בדרך רחויקו, די אלה, אבל נשמקרו גוויין דם פסח רישן, אנדב נמקרו דם פסח שני. אם כן, לא מונם התומי. פבוז'ה, עוד תירה דווקא איזגרחם דם תומי, וסד התומי לנפש, ובלת אז די אלה, זנן איכת מקרו דם פסח שני. פבוז'ה פסד תירה ספציאל איזגרחם דם דרגוויין התומי לנפש, פרק דגמורה, למה נאמר? דפקס מחכה של למה נאמר, דיבוי אלה מהוות ברישן, לא ישפקינן לי. אז אם זוג כמו דתוירה, אז עברת גבולת אפילו מקרו זן למקורבן פסח, דבר זרדתו ממס, לא זמרים נשת, אינה כן נשת מקרו זן למקורבן פסח, אלו, אז אי דפן זוג נגרין דשאלה. אם כן למה נאמר, בדרך רחויקו, לפויטרוי מין היקוריס, אַז דער פאַרד דער איז גראכנט, נעם דער בדרך רחויקו, וואס דאָרטן דאַרף איך נישט זוכען, אַז אויב ער געוואלט מאכן דעם קאָרבן פּעסאַך קען ער נישט מאכן, וואָל ער דער בדרך רחויקו. איז אין שטוקן מייגלעך קעט אַבער מאכן מיט דעם קאָרבן פּעסאַך, וואָל ער דאָך נישט טוט. אַ יא קען דאָך שיקן דעם קאָרבן פּעסאַך דורך אַ שליח, אין אַפשער מיט דער טויג קומען זוכען, אַז ער זאָל נישט שיקן דעם קאָרבן פּעסאַך, וואָל דאָט דעם טויג געווען פֿון צו מאכן מיט דעם קאָרבן פּעסאַך, אין ווי רפשייש איז אַלט, זוכט דראַשע. דער טאַנה אַלט אַ וואַדן נישט ווי רפשייש איז נאָך ווי רב נחמן. In der Alt, als er der wird der Rechoika Oiber hat geschickt im Korben Pesach mit der Schlecht zu machen und dann kurzer hat er Tage Jöitze gewinn, Chöivas Pesach in der Fahre gewinn die Kasche von dem Tanne wegen wo es da stehen, der Rechoika weil wenn er wohl gehalten wie Rapscheich ist hat er nicht bis zu fragen auf der Rechoika Pink, wie es da stehen, Tommy zu suchen, als er viele Bedeutung wird überhaupt machen mit dem Korben Pesach hat er nicht Jöitze gewinn als er da stehen, der Rechoika zu suchen, als die Beule lebt als er viele über viel machen mit dem Korben Pesach durch der Schlecht kann er nicht machen sein Na wie bald das Devus ist bei der Rechoiko, wenn er hat am Miklach geht durch ein Schlecht zu machen, dann ist Tavu Yolov Bruch und das Jöitze dem Korben Pesach. Na wo denn, er hat das nicht getan, er hat nicht machen, wie man kann er schächten Pesach Sheni. Wie gewiss darf es die Töre suchen? Le Poitre Menikoris zu suchen, aber es putter für den Chiyuf Kuris. Viertel ist die Gemurre, und kemand Omar Hurzo, und die Bereise, es erwarte wir auf Nachmen, wo sucht Hurzo, weil nur auf Schechissen, hat nicht das Tane, wo es zu fragen, wenn es steht bei der Rechoiko, wie man schon mal begonnen von Rasche. פרייג די גמורה אישא בשני מי מחייב, אפרוי דן מחויב מקריב זן פסח שני, אוי בזאת נשמע כאילו גבין פסח רישן. אין דרטן אין דר ברייס את רדמונט, נידויס, יולדויס, אין עזו יחד מצירויס, אז ובלד דם נשמע כאילו גבין פסח רישן, דאפן זה מקריב זן פסח שני. נושים זן אין דן מחויב בפסח שני, ואותן ימון בגלן פן הברייסה, יוכל ליהו אויסינס השני, אלו תומי נפש, ושוהיה בדר רחויקו, אַז דער טויער דער דאמונט אין פארשט באלויס פון נאר, דעם דער דאטום אין נפש, דאס מיינט דאטום אין מס, אדער גיבן מיט דער רייכע, אַז די באלט האט שמעקן געווען, פעסער רישן זאל מאכן דעם פעסער שייני. וואל דער וועל מיינען אַז נאר די האט דער טויער געזוכט זאל מאכן דעם פעסער שייני, זאווין און מיט זיין און באיילע נידויס מינאין, פאל מוט ליי מאר, איש איש, אַז אַלע וואס זענען נישט געווען, מייגלעך צו מאכן דעם קאָרבן פעסער זענען געווען, טומע, זענען מאכן דעם קאָרבן פעסער שייני. אין ווי באלט מיר זיין אַ דאָטן אין דער בראיצער, אַז בדאַפקע אויסגערעכנט מאנס בילן Zavin, er hat sich gesucht Zavois, mit Zeroin, er hat sich gesucht mit Zerois, er hat gesucht bei allen Nidois, er hat sich gesucht den Nidois allein. Sehen wir doch also halt, an den Noshim, denn er befallen nicht mehr gehüft, der Makrif dann Pesach Sheni, und von der Gemurre Leu Kasche, ha Reb Yossi, ha Reb Yudav Reb Shimin, warum doch schon gelernt, auch wenn das der Kalif mit Beis dem Achleuk ist. Also Reb Yossi halt, Noshim bescheni Schechten allein bifni Hatzmon freuen, in Pesach Sheni können sie Schechten von sich allein nach Haburuf und freuen, aber Reb Yossi halt, Noshim bescheni, denn in Euchit Chuiwa, das ist der erste Bereiser geht wie Rabbi Yossi, und der zweite Bereiser ist gerechnet tegen die Noschen, und dann gewinnt zu mir mit Zerois, Nidois, Zavois, Jöldois, weil sie sind nicht mehr gehofft, dann machen wir dann Pesach Sheni. Der zweite Bereiser ist noch ist gerechnet Mandbillen, geht wie Rabbi Yudah mit Rabbi Shimin, wo sie sagen, Makrif dann Pesach Sheni ist Rishus. Und nach Rabbi Yudah sagt, dass es Rishus, und sie kann dann auch Fehler nachher, und Rabbi Shimin Alter, dass ich ein Fehler nachher, kann ich schon nicht sein, bei Pesach Sheni, ist der Fahr, oder dann in der Bereiser, nicht ist gerechnet Noschen. Durch die Gemeinschaft haben wir gelernt von der Bereise Chayef Kures ala Rishen und Chayef Kures ala Sheni Divre Rebbe. Es ist Rashi Masber. Der Chayef Kures ist so, zwei von dem, was hat nicht Makrif gesehen, bei Mezid, dem Korben Pesach, was man darf Makrif sein, bei Rishen, bei Judalit Nissen, zwei von dem, was hat nicht Makrif gesehen, dem Korben Pesach, bei Sheni, bei Judalit Ir, in einem selben Menschen ist er wahnsinnig gleich zu suchen, beide Chayuvim. Wie Rashi sucht, trägt Tule Bechad Gavre Leke. Kennst du doch nicht, junger, der Mensch soll dann zweimal Chayef Kures in oib leinien chiyuv chatos ständig in jeden averbus mit chayva fir kures ist auch dadin als beschweigig bringt ben achatos ist man du an auf gemeldet zu wissen wieviel averbus hat teuer gewesen nicht zu wissen als er bereits ameisit wieviel mul kures ist am achiv ist nicht schach zu suchen zwei mul kures noch oib als er gewinn aschweigig darf er wissen wieviel korbunis chatos er soll bringen aber du können das nicht suchen als dann auf gemeldet sein als er dann chayv zu bringen zwei chatos weil auf dem oinisch kures von korben Pesach ein Brot Eiver gewinn beschäugig, bringt mir nicht auf dem Kechatus. Weil also steht in der Mischne, unebmissechte Christus auf Beis, a Pesach, wa amile, mitzvah sessi, wein Chatus bo, el al Shigigas Kores Shilav. Takem haben wir gesucht, dass der Klall ist, als jeden Sach, wo es bemeiselt ist mit Chayef Kores, ist beschäugig, bringt mir nach Chatus, du sie aber nur, wenn die Avere, wo es mit Chayef für Kores, wenn es ameiselt, ist Avere von Aloysese. Weil also lernt man, wenn es steht im Pusik, Asher, Loise, Osen, Ove, Oshim, darf er bringen nach Chatus. Es ist Dafke auf Aloysese. Der Chiyuv von Korben Pesach geht auch ein Mitzvah Sasei. Tage, als wird nicht Makrif gewinnen im Korben Pesach, ist auch einig Kuris. Aber es darf ein Mitzvah Sasei, nicht auf Aloysese. Mile ist euch der Chiyuv, ein Mitzvah Sasei. Tage, als einer hat sich nicht gemalt, a Uru ist Chayef Kuris. Aber kein Chatos ist auch nicht Chayef, weil man es nicht mehr Chiyuv zu bringen nach Korben Chatos, nur auf ein Veres Loysese, wo es mir dafür bemeistet, Chayef Kuris, bringt mir Bescheid gegen Chatos. Aber wo ist es dann auf Gemeinde, über das von dem, was Rebbe sucht, er sucht Chayef Kuris ala Rishon, Chayef Kuris ala Sheini. Sucht Rasche, also ich bin einem von denen gewesen, als Schöge gewesen, und einem ist er gewesen, am Mäßig, das ist ein Chayef Kuris. Der Muschler hat nicht Makrif gewesen, den Pesach Rishon, beschäugig. Und nur dem Pesach Sheini hat er nicht Makrif gewesen, beim Mäßig, nur Rebbe, das ist ein Chayef Kuris. Ihn haben, a Ger, wo es hat sich mit Geier gewesen, bei Schneebsuchen, wie wir bald lernen, in der Gemurre, als oib, hat sich mit Geier gewesen, zwischen Judalit Nissen, wo es mit Makrif gewinnt, den Pesach Rishon. Im Fahr Judalit Dier hat er doch mit Geier gewinnt, noch Rebbe, nicht er dann noch Rifte Makrif dann, Pesach Sheni, wie es ist mit Furisch, lehedje, weiter in der Bereise. Reb Nussen Neymer, Chayef Kuris ala Rishon, u Potter ala Sheni. Reb Nussen Alt, als er ist auf den Schmackrif gewinnt, den Pesach Rishon, auf dem steht in der Tür, also ist Chayef Kuris, aber über auf den Schmackrif gewinnt, den Pesach Sheni, ist er Potter. In Neubad, wie gewinnt er schägig, bei Rishon, in der Fahr hat er nicht Makrif gewinnt, Pakeri gewinnt, noch Rifte Makrif dann im Korben Pesach, in Pesach Sheni, in a fider hat ihm nicht makel gewinnen, wenn man sieht, etwas an Putter, er hat nicht an Chayef Kuris. Er hat Hanania bin Akavio immer, a Fala Rishne noch Chayef Kuris, er hat ihm kein, lo Yoas es Hasheni. Aber viele, wenn man nicht makel gewinnen, den Pesach Rishne, der gewinnen am Mezit, in Rot beim Mezit nicht makel gewinnen, den Pesach Rishne, ist er nicht Chayef kein Kuris, nur ob er nicht makel gewinnen, den Pesach Sheni, noch einmal, ist es gewesen beim Mezit. Aber ob, hat er makel gewinnen, den Pesach Sheni, oder, als beim Pesach Sheni, ist er gewinnen, schrägig, ist er an Putter, legamre, weil er alt, a de Teure hat gegeben zu Makrif dann Pesach Sheni als das Schlummim der Rischen in Atakante, von dem es hat nicht Makrif gewinnt dem Pesach Rischen. In der Mezit, wo es das Mezit euch hat bei Pesach Sheni nicht zu Makrif sein, durch die Dagmar von dem Chiyuv Kuris, von dem es hat bei Rischen nicht Makrif gewinnt. Ist der Fahr, ob er gewinnt am Mezit sei, wenn er hat gedacht Makrif dann dem Pesach Rischen hat er bei Mezit nicht Makrif gewinnt. In nichts dort hat ihm gegeben eine Möglichkeit zu mittagen sein. Makrif dann dem Pesach Sheni in hat wieder bei Mezit nicht Makrif gewinnt den Pesach Sheni, der muss das sein Chayef Kuris. Aber über das gewinnt er schägig berischen. Auf viele ist er meistens bescheini, ist er nicht sein Chayef Kuris. Und auf viele gewinnt er meistens berischen. Und er gewinnt er schägig bescheini. Wie bald hat er es gewesen in einem von sehr schägig, alt, Rebchanan, Jemina Kavya, als er ist Potur für den Chayef Kuris. So die Gemurre war, du leta mal, Rebbe mit Rebnusen. Gehen, leschitusam, der Tanja, warum gelernt an der Bereich, der Gerschen ist gar bei Schnee Psuchem. A Ger, wo es auch mit Gar gewinnt bei Schnee Psuchem, wenn kein Kutten, Schehik, Dill bei Schnee Psuchem. A Kutten, wo es war, a Gudel, Tomko, bei Sarah, so, bei Kimmel, Simone, Gadlis. Zwischen, Judalit, Nissen, mit Judalit, ihr, Chayev, Blas, ist Pesach Sheni, die Rebbe. Alt Rebbe, als er es mit Chuyev zu machen, was am Pesach Sheni, weil Rebbe alt, אז דר פסח שני, איזה רגל בפני עצמוי, אין רות החיוב בפני עצמוי, צמקריב דן דר פסח שני, אפילו פדים, וזכת בפסח ראשון, נשגוון ראוי, אין ונשגוון מחויב, מקריב דן דר פסח די גר, ולמות מקריב גוון פסח ראשון, זו דכתך גוון הגוי, נו, איצטרות אותך מגעי גוון, פנדס וגברת המחויב בפסח שני, ולכת דר חיוב בפני עצמוי, דר קוטן, בין מות מקריב גוון פסח ראשון, זה גוון הקוטן, נו, איצטרות הגרויס גוון, ובלת אז, רז איצטרות גוון הגודל, איזו מחויב בפסח שני, וזו דחיוב בפני עצמוי. רב נוסן נאמר, כל שזוקו כלרישן, זוקו כלשני, דבוס רגבי מחויב, מקריב זן בפסח רישן, נו, אירותם נשת מקריב גבין, איזו מחויב תמקריב זן פסח שני. כל שאין זוקו כלרישן, עדר נשגבי מחויב תמקריב זן בפסח רישן, ואל רגבין הגוי, אידר עצוך מגייר גבין, עדר הקוטן, אידר עצוך גבורן, אין זוקו כלשני, זו רפש מחויב, מקריב זן פסח שני. אין דגמור אז מסבור, במייקו מפלגה, רבי סבר שני רגל בפני עצמו, ואם רבי מסבור גבין רשא, אז דר פסח שני זה רגל בפני עצמו, אין החיוב בפני עצמו. אין אפילו דבר רז בפסח ראשון נשגוון מחויב, אתם דתור מחייב גבין, ואין רז רוי צדן חייב. מה קריב צדן בפסח שני? רבי נוסן סבר שני תשלום אין דרישנו, תראו את הלווישן, לי מתקן לי, רבי נוסן קריק תב רבי נרלת שני תשלום אין דרישן. אז דתור עד גגים בפסח שני, מה שלום דן? פדים וזרגווי מחויב, מקריב צדן דם פסח ראשון, אין רות נשמע מקריב גווי, כי אינו משלם זן, ופצצולן, ואין רז מקריב דם פסח שני. אבל דו וזרו נשגווי מרוי, אין רות נשגווי מחויב, מקריב דם פסח ראשון, ורתו נשמע מחויב, מקריב צדן פסח שני, אבל, אלט נשת, על עברת חנניה בן עקביה, אז דו פסח שני, איזה תיקן צמתקן זן, דם ארשטן פסח, תיקון אלו ראשון, לא מתקן לי. ורב חנניה בן עקביה סבר, שני תקנתי דרישנו, איצטדלו נחר מחלג. רב נוסן אלט, אז אפילו פסח שני איגי קימן, אל תשלומין דרישוין, אבל נשגי קימן מתקן זן, דם קורס וזרז גבר מחויב, ורות נשמקר גוון דם פסח ראשון במזיד, אז אי ברד דם פסח ראשון נשמקר גוון במזיד, בלפטור המחויב קורס, אפילו ארז מקריב דם פסח שני, ארז מחויב דם מקריב דם פסח שני, אין זה תשלום אין דרישן, תזוג אז דבר דרון יש גווי מחויב בראשן, אין יש מחויב בשני, אבל דבר דרון גווי מחויב בראשן, אבל במזיד נשמע מקריב גווי, בלפטר המחויב קורס, אין זה הלפט נשמע שאנחנו עובדים דם פסח שני, זה עם פטרן, פנם חיוב קורס, ועל עוד במזיד נשמע מקריב גווי דם פסח ראשון, אין אברבה, אוק דם פסח ראשון, אותו נשמע מקריב גווי בשגג, אין רית איצטות, נשמע מקריב דם פסח שני, במזיד, ואתה נשאר חייב כנקורס. אבל ובלת עצתי מקריב דם פסח שני, אז נשתו עבדם כחיוב בפני עצמוי, נור, ואתם גיגים דם מגלחית, מה שלום דם ודרות נשמע מקריב גוון בפסח ראשון, אז עבדם ודרות נשמע מקריב פסח שני, נשתו כחיוב קורס. נור, עבדם ודרות נשמע מקריב גוון בפסח ראשון, כאן אתם לא יכול נשמע חייב, אבל רגבי נשגק. אז דפר אל רב נוסן, אז אל תסתו לי, אין עם ארשן קורם פסח. אז הגוון המזיד, אז חייב קורס, אפילו, עוד יום מקריב גוון בפסח שני, איזה בר ארשן גווין השגג, איזה פוטר, אפילו רות נשת מקריב גווין בפסח שני, במזיד. אבל רב חנניה בן עקביה אלט, שני תקנת דרישן. הדתור עוד גיגים צמקריב דן בפסח שני, אין מדיין פרחתן, דו זדרות אפילו במזיד, נשת מקריב גווין בפסח ראשן, וולת עוד גדן זן חייב קורס, זוג דתור עזי מקריב דן בפסח שני, איזה זך מדיין מתקן זן, עד זאת נשן חייב קורס, אז אפילו גווין במזיד בראשן, זוגת גמורה הוא שלושתון מקרא אחד דרשו רבא, רב נוסן, רב חנניה בן עקביה אבל אלה גדרשן דם זלבן פוסיק שתיתם פוסיק ואיש אשר הוא תואר ובדרך לא יהיו איז אויז גפירת וחודל לעס איס הפסח ונכרסו הנפש האי מהמאו כי קורב מהשם לא יקריב במוידוי חטוי היצו האיש ההוא לרנט רבא רבא סובר וחודל לעס איס הפסח ונכרסו מיינט דלו יעבד בראשון שתידו החיוב קורס פדם ודרות נשמע קרגוין דם פסח ראשון אין נורדם, ואיזה שתי תויז גפירתם פוסיק, כי קורב מהשם לא יקריב במוידוי, דוס מיינט אינמה, קורב מהשם לא יקריב במוידוי מיינט בשני, ועל דיס וורט כי, אידך ידוע אז, כי בלושן הקודש איז משמש בארבע לשוינס, אין דר כי ואיזה שתי דו איז בלושן אי, דרשנט מנהם, אין דוס גייט נשתבדם וסמר מילרנט פיר, וי ההסבר אין הטעם, הפרוסס ונכרסו, כי לא יקריב ולרות נשמקריב גווין דם קורבן במויד המיין ולרות נשמקריב גווין דם פסח ראשון אין סניש גקימן מפרש אנדם טעם פרוס גם שחייף קורס ולרות נשמקריב גווין דם פסח ראשון אין עזר איפם ולצר דזוורט כי פטאצ'ט בלושן דהור וייל ההסבר אין הטעם נא מדרשנטיס אז אבי הלושן פן כי ייקורי כאן ציפר לפוני איכו כי תחל לנהסר כי תפגע ונצת הזי זן אז אידו איכת כי קורב מהשם לא יקריב במויד המיין ואין ערות נשמע כגווין דם קורבן פסח במויד המיין דם פסח שני את עביד הזן חייף קורס פבוס ועל השתי תוכל סגפיר תם פוסיק חטו יסו או איש ההוא אין דוס גייט עבדי מזרות נשמע Makel wir in dem Pesach bemoyade meint Pesach sheni. Steht in dem Pusik zweimal Chiyuv Kores. Einmal steht Chiyuv Kores, auf dem wir trotzdem nicht makel wir in dem Pesach rischen. Also ich bechod Allah ist der Pesach, meint trotzdem nicht makel wir in dem Pesach rischen. Wenn nicht Rissa ist der Chiyuv Kores, weil trotzdem nicht makel wir in dem Pesach rischen. In der zweiten Mal steht Kikor, Mashem, Leikri, bemoyade meint trotzdem nicht makel wir in dem Pesach sheni. Ist dämmelt Chato Yisra Yisharu. Aber es reift Kuris, auf dem nicht Makel und an dem Pesach Sheni. Und wenn man das Ganze euch getäufen, in das der Kalifor mit Wesam und das euch gerade dort zu verraschen. So sitzt dort die Gemurro mit Mai, der Hai, Chato Yisra Korisu, sucht doch, als du Achiv Kuris, auf dem nicht Makel und an dem Pesach Sheni, soll dann am lernenden Pusik. Also ich rief, bei Mojadoi, meint, also nicht Makel und an dem Pesach Sheni, aber wer sucht doch, dass es steht Chato Yisra Yisharu, meint Chiv Kuris, du gehst mal rüber, auf das der Gemurro mit Wes, du gehst die Gemurro Kosova, Rebbe Alt, Megadef, eine Mevorech Hashem. Der Megadef, wo sie steht bei ihm, Achiv Kuris, meint es, Mevorech es Hashem, das ist der, wo sie beluschen Nekia, Mevorech es Hashem. Und wie bald, als Megadef, wo sie steht bei ihm, Kuris, Mevorech es Hashem, uksiv bei Mevorech es Hashem, wenn noch so chet, also steht in Sofbar, sie sagen wir, und wie bald, als sie steht, der Luschen, Nessi es chet, und gomar, ai chet, du auch, und chet, du auch, lernt man, wo sie steht, du, chet, du, Yisra, Yishahu, it is gekimmen lernen, nesi es chet, leg zere shuva, ad mala halon kuris, ad evidach mevorech Hashem, vise steht bei ihm, venosach chet, edach achiv kuris, af kan name kuris, dachet o yisa isha hu, vise steht, af dem vizrot nishmakir, vien de Pesach sheni, meint es, az vizchaif kuris, sind dem ad rebe gelernt, az tegla abazin dachi uf kuris in de ter, af dem vizrot nishmakir, vien de Pesach rishen, en abazin dachi uf kuris, af dem vizrot nishmakir, vien de Pesach sheni, af in en oifen, vizrot nishmakir, vien de Pesach rishen, oder weil er gewesen nach Schägig, oder er sagt, Gershen ist gar bei Schneepstuchem, er sagt, gut, nicht ich, die bei Schneepstuchem, er hat gut, kein Pesach ist, nicht gedacht, Makel sein. Noch ist mir gut, Makel zu sein, ein Pesach schön, und er hat nicht Makel, wenn er sagt, Haif Kuris. Wir haben uns so, wir haben uns gelernt, in der Pusik, wir haben uns, lass ich, der Pesach meint, er hat sich mal näher gewinnt, wenn sie Makel sein, dem Korben Pesach, wenn nicht, so sagt, Haif Kuris. Und du, wirst es uns geführt, ki Korben, Hashem, lo, ich, kriegt, bei Mojadoi, lernt, wir haben uns, der Haiki, loschen, der Horu. Rebnüssen sucht der Ki, meint er, aluschen da, wie man gesucht das Ki, wird Nidrasch, Barbala Schönes. In der Ha, meint, weil, a Hezber in Atam, Farvus. Wer auch gekommen, Rachmanen, feiste Farvus, der wird sich mehr näher zu machen, Pesach, wenn ich so. Da Korben Hashem, leikri, wenn wir ja, der berischen, weil er hat nicht Makel, wenn dem Korben Pesach, berischen, der Far, ist auch Haif Kuris. Fragt die Gemurra, ich hätte Yisra, mein Javidlei, sie steht doch ausgeführt, Chetto Yisra, Yishahu, wo es darschen von dem, Rebnüssen von dem Chetto Yisra, so steht doch schon, an dem Chayef Kuris, auf dem es hat nicht Makel gewinnt, besser rischen. Durch die Gemurra, Kosavar Megadev, lav eine Mevorches Hashem. Altert der Megadev, wo sie steht bei ihm Kuris, du sie nicht doch Mevorches Hashem, nor du sie sammel Sammer, um Mischörer, lav ide Zura, in also ich such Trashis, du am Anduma, wo sie altert sein, Christus darf sein mit Beis. Und wir halten nicht, dass er Mevorches Hashem, ist Chayef Kuris, von dem, wie sie steht bei Megadev, also du Kuris, weil Megadev nicht kommen, Mevorches Hashem. Von wann ich weiß, wenn, als der Mevorches Hashem ist euch ein Chayef Kuris, das lernt er von du. Wir kommen auch, hei chetoi de Osom, wo sie steht bei Mevorches, wenn auch so ist chetoi, aber hei chetoi de Osom, von dem, wie sie steht bei dem, wie sie auf den Schmack gewinnt, im Korben Pesach, chetoi Isa, Isha U, lernt er gut, nicht verkehrt. Ma uche Kuris, also wie du, jedoch der, wie sie auf den Schmack gewinnt, im Korben Pesach, Chayef Kuris, wo sie steht chetoi. Auf Osom Kuris, also der Mevorches Hashem, ist euch ein Chayef Kuris, und von dann lernt man gut, als Mevorches Hashem, du in ihm, Achiv Kuris, also lernt Rebnusen. Während Hanania bin Akavieso war, also sie steht, wie Gott Allah ist ein Pesach, wenn ich so, ich korb, Hashem, lo, ich krieg, bei Mojadei, bei Sheni. Also Hanania bin Akavie lernt, also das Wort Ki, wo sie steht, Ki, korb, Hashem, lo, ich krieg, bei Mojadei, fatatsch, haluschen, I, oib, also wie Rebbe. Nur alt, als du nicht gekommen, die Töre suchen ein Indien, bifne Atmoi, als Oibrot nicht makel gewesen, korb Mashem be Mojadei be Pesach Sheni, edu aber sind doch hier auf Kuris, auf nicht makel, sondern Pesach Sheni, wie Rebbe hat gelernt. Nur die Töre hat Töle gewesen, dem Chiyuf Kuris, auf Vechoda lasses a Pesach, wenn nicht so, als Chiyuf Kuris, auf nicht makel, sondern Pesach Rischen, hat es die Töre Töle gewesen. Als Davke ki korb Mashem le Ikri be Mojadei meint, I, oiber korb Hashem, lo ikri b'mayade b'sheni. Oiber hat nicht makel gewinnt im korb Pesach sheni, demult hat er sein Chayef Kuris, fadem hat nicht makel gewinnt b'meisi dem Pesach rischen. Weil oiber hat makel gewinnt im Pesach sheni, hat er verrochten mit dem, hat er nicht sein Chayef Kuris, hat er nicht makel sein dem Pesach rischen. Weil Chetoi Yiso, mai Ovidlei, wuss lernt auf dem Chetoi Yiso, ki da amore, wie man gesucht zu lernen, aber mit Wolches Hashem mit Chayef Kuris, lernt auf dem Tag der Rischung, von dem Chetoi Yiso, wo sie steht du, als das Chayef Kuris, der wird auf dem Schmackel gewinnt, dem Pesach Rischen, wenn man sieht, Elkor Dafar. Heizid bazel baze, oibrat nishmakel gwen bemezid, nish dem Pesach rishon, nish dem Pesach sheni, divriyakul chayev. Avada, weln alle altna des chayev, nish meh wie einmul kuris, shogak bazel baze, adrat nishmakel gwen dem Pesach rishon beshoigeg in dem Pesach sheni. Otroch nishmakel gwen, walri gwen ashoigeg, wie bald dem beide der gwen ashoigeg, divriyakul potur, altna alle dam potur. Heizid berishon vishogak besheni, oib dem ersten korben Pesach hat er nishmakel gwen bemezid. Im machen zweiten korben Pesach ze gwen ashoigeg, le rebe ule rebnusen mechayev. Du, et Rebnussen euch jetzt alt, na de wie Rebbe wird schreien, weil Rebnussen alt auch euch nicht, wie Rebbe Hanani ben Akavia, der Schöne ist, dass er kannte der Rischen. Und wie bald auf dem Pesach Rischen, so gewinnt Chayef Kuris als Meisid, et nicht helfen, dass wir nicht makel gewinnt dem Pesach Schöne, wenn er gewinnt als Schöne. Weil er vielleicht ja, makel gewinnt dem Pesach Schöne, und rasch euch gerettet in der Medaille, et euch alten Rebnussen, aber geblieben Chayef Kuris, auf dem wir dem Pesach Rischen nicht makel gewinnt, bei Meisid, le Rebbe Hanani ben Akavia, Patur, weil wie bald als wat gekent verrechten dem Chiyuv Kuris von Pesach Rishon mit dem Makriv an dem Pesach Sheni und dus wird bei Pesach Sheni gewinn ha-Shoigeg dafar et azam Potuf und zazam Chayef Kuris in Oibach wird gewesen Shogak berishon weizig b'Sheni lerebe Chayef weil afile berishon so gewinn ha-Shoigeg aber b'Sheni dach ha-Chiyuv bifnei atzmoi wird zibrat nicht Makriv gewinn in wie bald wird es nicht Makriv gewinn b'Meizid wird azam Chayef לרב נוסנו לרב חנני בן עקב יפטור אבל די בידה אלטן דחת ששתית נשבחל כחיוב קורס נור עבדים ותרות נשמקים וגווין דם ארשן קורבן פסח אין דם ארשן קורבן פסח זה גווין השגי כתו נשען חייף כן קורס אידר מזה לממשך נמקים דיקן עניין פנאיזה ידר רחויקו ולמררים רדן דוס בשמם דוגלרם וגן פסח רישם את פסח שני די דרי דייס פן די תנועים אין דוח רב חנני בן עקב ים איז מקריב דם פסח שני את מן מתק מדים דם חיוב קורס פן פסח רישם Reb Nussen kriegt Avada auf Reb Hanania in er alt, wie sie mir vorischen Gemurra, als er über Gewinn am Eisid in Pesach Rischen, a viele wird Makriv sein dem Pesach Sheni, wird er sein Chayef Kuris, weil das ja nicht gegeben geworden, zu mittagen sein dem Isur Kuris von Pesach Rischen, a viele als Reb Nussen alt als Pesach Sheni, ist das Schlumm in der Rischen. Aber wie er so alt Rebbe, wo es Rebbe sucht als Pesach Sheni, ist er Regel bifnei Atmoi, will man jetzt damit wahr sein, in der Sirste will man durchreden, dem Achleukes von dem Rambam mit dem Reivit, wie er sich mit auf Pasken in der Halucha, in dem Achleukes von den drei Tanuim. Der Rambam hat gepasst mit dem Perikheimel geskorben Pesach, Halucha Alef, als Versi gewesen Tomei, bis Ass schritt aus der Pesach, oder gewesen Bedar Rechoiko, oder gewesen Onus in einander Oines, oder gewesen Aschege, gehört nicht Makril gewesen dem Pesach Rishoin, bringt das dem Makril seiner Pesach, bei Arboa Usor, Lachoyde Shashene, bin Arbaim, das ist Judalet Iyor, in Schritt aus Pesach Zeh, Mitzvahs Asei, Bifnei Atzmoi, ודויך אס השבס, שאין השני תשלום אל הראשון, אלו רגל בפני עצמוי, לפיכוך חיוב אין אלוף קורס. אותר דרמב״ם גפסקנט, אין דר מחלוקס ודתנועם, אז אבי רבא, אז פסח שני, איז הרגל בפני עצמוי, אין רנישקן תשלום אל הראשון, אין דפר עמות נשמק, וגבין דם פסח שני, איז מחייב אף עם קורס. אין אין מלושנו הרמב״ם, וזמם דוי בגזוקת, איז משמע, אז דוסבוס דר פסח שני, איז אויכת דויך השבס, אז נצפלת יודלת איר, בשבס, is men deuche Shabbos makrif zu sein dem Pesach Sheni, is mashma von Rambam, ador Tam is, weil der Pesach Sheni is nischken Tashlumin Lerishoin, nor is a Regel bifnei Atzmoi. In den Sefer Dvar Shmuel, hat gebringt am Mekor, auf den Luschen Rambam, als Davke, weil der Pesach Sheni is nischken Tashlumin, nor is a Regel bifnei Atzmoi, lefaz der deuche Shabbos, von dem was man gelernt du in der Sugya, hat es sich steht im Pusik, korb ma Hashem lo ikrivo beboyadoi, is Rebbe alt, also es meint Basheni. Das geht auf dem Korben Pesach Sheni und es steht auf ihm Bemoyade. Maschein Kereb Nussen lernt der Korben Hashem Loikre Bemoyade meint auf dem Pesach Rishon. Kimt doch aus, als wir haben gelernt Oven, als Bemoyade afilo Beshabes, von dem lernt man aus der Dere Shabes, is Rebbe, was er lernt der Pusik Bemoyade geht afilo auf Pesach Sheni, da fahre der Dere Shabes. Maschein Kereb Nussen, als es noch das Schlimm im Rishon, ist der Bemoyade geht auf Pesach Rishon, aber doch nicht gepusik, von wann es zu lernen, oder Pesach Sheni ist Dere Shabes. In Azeus Mefurishen Rasche Water und Afzadekeir mit Beis, sucht Rasche auf dem Dimpf von Pesach Sheni durch es HaShabbos, de Bescheni Xiv Bei Bemoyadoi, le Mandoma Korb Mashem lo Ikriv Bemoyadoi, meint Bescheni, edoch Mefurishen Rasche, wie es steht du in dem Luschner Rambam, ad nur Reben, weiss mir at Pesach Sheni ist durch es HaShabbos, weil doch Bemoyadoi, wo es steht im Pusik, geht auf Pesach Sheni, ob man doch ein Pusik Bemoyadoi, a viel Beshabbos. Aber nur Reben Nussen hat auch Pusik Bemoyadoi, geht auf Pesach Rishon, von wann soll man wissen, at Pesach Sheni ist durch es HaShabbos. Aber in Teisvis, in Jumen, darf nun alle von Medalif, sucht Teisvis in die Brahmaskel Deuche, in Sof, dem Teisvis, ad nur ein Nussen lernt, bin als Pesach Sheni, es Deuche Shabbos, wenn er sich steht im Pusik beim Pesach Sheni, kechol Chukas a Pesach Yasu Eisoi, von dem lernt man als Deuche Shabbos, also noch als a Fila, nur ein Nussen in Euchet. Vierte ist der Rambam in Aluche Bezer, es Mazbar Keitzat. מי ששוגע גוי ננס, אז אין רגע בין השבי ועוד רעונס ולא יקריב בראשון החוטש גקנט מקריב דן פסח ראשון עם היזיד ולא יקריב בשני חייף קורס. אוי ברד דן פסח שני נשת מקריב גבין בזודוין איזו חייף קורס, דוסף וסמום גזוק תסידו אחי אוף קורס, פעדם וסוף נשת מקריב גבין דן פסח שני, ואם שוגע גוי ננס אב בשני איזו פוטו, ואיז היזיד ולא יקריב בראשון, אוי ברן ארשן פסח איזו גבין המזיד, הרי זה מקריב בשני, איזו מקריב פסח שני, ואם לא יקריב בשני, אף על פי ששוגג, הרי זה חייף קורס, שהרי לא יקריב קורם השם במוידוי, והיה מזית, איז דפר את הזה חייף קורס. אבל מי שהיה תומוי בדרך רחוי כמל אוסס הראשון, אף על פי שהזית בשני, אין החייף קורס, שכבר נפטר בפסח ראשון מן הקורס. רוצה שנגפת אותם פסח ראשון פנצזן חייף קורס, ובלת רגבי נתומוי עוד בדרך רחוי כו. איז עבדים וזדרם במות גפסקנט, אז אבי רבא, פרק צ'ון דרייבד, שונו זה משנוסי כרבא, in Rebnussen mit Retchanini bin Akavje, kriegen auf ihm. In der Kavune von dem Reivet zu fragen, wie der Kessef Mischlotsch in Masber gewinnt, als Bischleime, als Bepesach Rischen ist er gewinnt am Mesit, und Bepesach Schen ist er gewinnt am Schegig, wo der Rambam Paskentor ist Chayev, ist Nicha. Weil in dem Paskentor, wie der Rabbim, Rebbe, mit Rebnussen, wo sind in Arabim, ankriegen Retchanini bin Akavje, wie man mit zu gelernt, ist auf die Sugia, als Retchanini bin Akavje, der Reinzikum ist alt, als Regewen Amesit Bepesach Rischen, in Aschegig Beschein ist er Porto, weil noch ihm ist mir nicht Chayev, noch etwas Amesit, bis er über sie. Aber sei Rebbe und sei Rebbe müssen halten, als beim Mesid berischen, wie Schogak beschehen ist auch Haif. Aber du sollst verpassen, dass wir gewähne Schogak berischen. Und wir gewähne Mesid beschehen, hat er gepassen, dass wir es Haif, du sollst doch noch wie Rebbe, hat er Reif wird gefragt, warum soll er passen, wie Rebbe für sich Haif, wenn er sei Juchid, legab er Rebbe müssen, mit Rebbe Hanania ben Akavia, du sollst die Kasche von dem Reif wird. Ist der Kessef Mischne empfert, aber wie bald in der Sugi ist, mit Wurad am Achleukes, wo es Rebbe kriegt, mit Rebbe müssen, mit Rebbe Hanania ben Akavia, ist Tolui, Sie megadef einem Mevorechte nicht. Rebbe alt, als megadef einem Mevorechte Hashem. In Rebnussen mit Rebchanin ben Akavi alt, als megadef lau einem Mevorechte Hashem, wie sie mevorechte in der Sugya. In den Gemurren Christus darf sein, als mevorechte Hachumem. Sei alt, als megadef ist mevorechte Hashem. Ewi bald als Rebbe, wie er vertatscht de Psykem, ist weil er alt, als er wieder Hachumem. Als megadef ist mevorechte Hashem, der Pfarrer der Rambam in ganzen Paschen wie Rebbe, wie bald er alt, wieder Hachumem in der Sugya von mevorechte Hashem. Aber der Kesef Mischne bringt die Tshuwe, wo es wird geämpfert, Rabbeinu Avrum, Bnei Shel Rambam, wo es wird ihm gefragt, die Kasche, wo es der Rebbe hat gefragt, in Rebbe Avrum ben Rambam hat mewein gewesen, als der Machleukes von Rebbe, Rebbe Nussen, mit Rebbe Hanani ben Akavia, hat Rebbe am Machleukes einmal mit Rebbe Nussen hin, und noch einmal mit Rebbe Hanani ben Akavia, in Rebbe Nussen mit Rebbe Hanani ben Akavia, sind nicht kein Rabbin, sie passen wie sie an gegen Rabbin, nur Rebbe hat mit jedem einen von seinen Machleukes in der Vater gepasst wie Rebbe in dem Klall, אז הלוכה כרבא מחבירו, אז הרבא קריקט את היוחד. וביד רבא אברום בן הרמב״ם את מפרש גבין, אז רבא נוסן, וסרלת עד ורגבין המזיד בפסח ראשון, איזו חייף קורס אפילו רות מקריב גבין דם פסח שני, קריקט אותך מת רב חנינן, ועל רב חנינן אלת עד פסח שני, איזו תקנטה, צפרחתן, וזו רות נשת מקריב גבין בפסח ראשון, פרחתס דם חד זנם, אין אפילו רגבין המזיד, וסב רות נשת מקריב גבין דם פסח ראשון, is an schreif kein kurs wenn es makrif pesach sheni oder wenn da vielleicht schrege be pesach sheni in a klick mit rebnus oder mit rebnus sucht dass er nicht kennt der kante der rischen es rebnus nalt da kaufen pesach sheni is da schlimm in der rischen er nicht kennt der kante in rebchanine lernt up reba vom ben ram beim alt als pesach sheni is da kante der rischen aber er nicht kennt der schlimm in weil der inen findt der schlimm in hat nicht gescheiche zum inen findt der takuna in wird es dort eine wahrbare ist kimt der hoys az rebe wenn er alt sheine regel befnaats moi kriegt er no mit rebnussen mit rebnussen alt az er ist da schlimm in der rischen aber sine stucken man do ma wo salt euch wir rebnussen weil er khanane bin akavje alt nicht das besser sheine ist da schlimm in der rischen in wer er khanane kriegt er alt als der sheine is at der kante von dem ersten in dem kriegt er euch mit rebben is der vater aluche wir rebben gab jeden einen von die wir kriegen mit ihm az er verhemfert drüber warum bin er ramba in auf dem wird der ramba mit gemacht achilik als der wird gewesen Ashegeg oder Aonus. Wenn man Makriv gewinnt den Pesach Rischen, hat er doch gedacht, Makriv sein Pesach Sheni, in Hebrot Bemezid nicht Makriv gewinnt den Pesach Sheni, doch Haif Kuras soll er passen wie Rebbe. Aber der wird gewinnt Atome oder Bedarre Rechoiko, in Hebrot nicht Makriv gewinnt den Pesach Rischen, Afalpi, als Rizmechuiv zu Makriv dann den Pesach Sheni, in Hebrot nicht Makriv gewinnt den Pesach Sheni, Bemezid, al der Rambam hat er nicht Haif Kuras, sie kwa nicht nach dem Pesach Rischen mit der Kuras. Fregt auf dem der Reivit, hat der Rambam Seiseres Dvorov, weil wie er lernt, זה פסקן ורבר, אז הפסח שני, וזרז הרגל בפני עצמו, זה מחייף קורס, פבוז'ה דה וזרז בפסח ראשון גבין אטומי, עוד בדרך רחוק, אנחנו בחויף תמקריב דן פסח שני, עוד נשתמקריב גבין פסח שני במזית, פבוז'ה לא נשען חייף כן קורס, אם וזה דחיליק צ'ושן אטומי, in Mishaya Bedar Rechoykon, was gewinn amezit bescheni, ad resputa fin kuris, via Shegek, oder gewinn a onus berischen, in ebrot mezit gewinn bescheni, is a chayef kuris, dus is a kasha, wo der Reivet fragt. Brengt zin der Ketzef Mishna, der Rambam allein im Pirusha Mishnayes, ot es oizgeretz in Farjan, ad us is mom gelernt in de Mishna, as eilu pturim min a ikoris, ve eilu chayovim bi ikoris, ad afar de Tore gestellt tome, mit Mishaya Bedar Rechoykon zu lernen, ad an anders fin alle oinsim, ad der Rambam ugelernt, ad us meint, Adir wird aber nicht makrif gewinnen bei Pesach Rischen. In seinem gedacht makrif dann bei Pesach Sheni, in seinem bemezit nicht makrif gewinnen bei Pesach Sheni. Ist der, wo es bei Pesach Rischen gewinnen hat, Tomei, oder bei der Rechoyko, wo der Teure hat den Beferisch gepattert, ist auch viele bei Pesach Sheni, zu seiner Mezit, wird er nicht an Chaifkuris. Mas Henke, wer gewinnen, als Schäger, der auch alles bei Pesach Rischen, hat nicht makrif gewinnen bei Pesach Sheni, bei Mezit, ist er Chaifkuris, weil der Luschen hat Teure ist, als Michel Oyo Tomei, oder bei der Rechoyko, wo der Josa Pesach, in wat bevall is makkelijk gewen gekomen besser is de gijf kurs als je enkel david gewen hat dan bij de derde gijko de bald is putter van de gijf kurs en besser rischen het er dan putter van david dat de meeste niet makkelijk gewen de besser scheni als er de rand van de fars gewen pirus am schneis en wieder kasef mischte dukt met hem is zijn wat de kasje voor de rijvet vrijkt af hem en dan leggen mischne uit een grote arige zag hem gered wo is de kavune genoi van de rand van de pirus am schneis en wie zeit werden verantwoord met hem de kasje wo is de rijvet dat af hem gefrijkt. Ob man da gelernt, ah, der Rambam paskend wie Rebbe, in wie bald er paskend wie Rebbe, der Rambam möchte gesucht, ob der Brot gewähna meisit berischoin, in wat makris gewähna bescheini, ob der Rambam gesucht, wie ferisch als Respotur, auf den Rebbe leuchten. In den Luschen von Rasha, wo es Rasha hat mefarisch gewähna nur mit Alef, in dem wo es Rebbe sucht in der Bereich, als es Chayef Kuris, al Arishu, al Ascheini, hat Rasha gesucht auf Kiminisch, im Shogak, beechot mehen, weisit, bechaver, chayev, zog der Rashash, is mashma fin pashtus luschen Rasha, als daf gewähna, bechlau nicht makris gewähna, so chayev, aber eisit berischoin, wie ikri bescheini potur, azoi is der Rashash medaik für Luschen Rasha, az er halt echt wie die Schütze zu Ramban, in der Rashash der Mönchen, az er Tlach lernt anders in Rasha, in der Tlach im Efarisch in Rasha, az Rasha alt an Libi der Rebbe, az if Eizit berischoin, ve ikri bishen, is er chayf kuris, az er wieder Reb Nusselin, az er helft nicht, wo der Pesach Sheni, hat er makris gewinn, wie bald er gewinn, am Eizit berischen, hat er schein, gewann chayf kuris, es ist nicht helfen, wo er hat makris gewinn bescheini, Es ist interessant, als ein Sefer Amitzis la Rambam in Mitzin nun sein, ist mit Furischen Rambam wieder Tlach während Tupin Rasche, als der Rambam sucht, dass er über Gewinn am Eizit berischen. In was Makris gewinn bei Pesach Sheni, ist er Chayef nur Rebin, wie bald als nur Rebin, ist er Pesach Sheni nicht kind das Lumin min Arischen, in der Aluche ist also wie Rebbe, also sucht der Rambam mit Sefer Amitzis, in das ist Astire, zu dem es heute gepasst, in Perichai Melchus kommen Pesach Aluche Beis, also im Eizit berischen, wie Krim Sheni ist der Pater Mekoris, in auf dem Gilien von dem Sefer Amitzis dort mit Mitzis Essen und Sein haben wir schon gefragt, also es ist das Tier, zu dem es der Rambam passen, den Hilches kaufen Pesach, heipach, wie wo es steht in dem Sefer Amitzis. Sog dem Mischne, ich soll hier derich rechoiko min am Moidim ule Chutz. Moidim ist der Nummer von der Stutt, in Oib er gefind sich in Dreußen von der Stutt Moidim, uke Midoso, und in derselbe Mus, wo der Stutt Moidim ist der Weitort von Jerusalem. Oib er gefind sich in dem Wattkeit, Lechol Ruach in der anderen Seite von der Stutt Jerusalem, ist es, als er gefindet sich bei der Rechoiko, die Vrei Rebakiva, also alte Rebakiva. Rebbe Liezer Römer, mit Iskupas Ha'azore Ulachut, ist Matbo der Bartenur auf der Mischne, als er viele er ist nuvend in Jerusalem, noch er geworden krank, er ist Akev geworden, er ist umgekommen zu der Schwell von der Azura, bis dem Sof Zeit von Makrif zu seinem Korben, wird er nicht ein, als er zu gefunden, bei der Rechoiko. Omar Le Rebbe Yossi, Lefichoch nokud al hei in dem Wort Rechoiko, wie sie steht in der Töre, du an Nikud auf der Hei von Rechoiko, in jedem Nikud du Drasche meint me maet dann dem Aschmues von dem Wort. In Azoinuch, ke ilu de Nikude sucht euch zu merken dem Wort, wie sie steht du, leumar ad leumip nische Rochik vadei, nicht weil es gut erweitert, elo me iskupas azore velechutz, a filer is no me iskupas azore velechutz, es tezoichet azres bederech Rechoiko. Also ja, drasche mefarisch gewinnt, aber nur auf dem Mischte bringt noch abschatz von Anisho Mati zu darschenen, wie der Hei, wo sie hat auf sich eine Kude, wie sie wohl gestanden, rochig Hei. Also viele sind auch der Weitort Finnef Amois, von der Skupes Azura, nicht mehr, wie Finnef Eilen von der Skupes Azura so weit, in Sofs Mann, der Kupes Akorben, wird er nicht sein, wie es bederich Rechoiko. Und in Jerusalem bringt darum, dass es ist Jontiv, darschend man, als der Heische bei Rechoiko ist noch gut, zu suchen, dass der Mensch irgendwie weit, und nicht, dass der Weg, wie er gefunden sich, ist weit. Und wie soll das Masburg, wenn dort die Fernseh soll, die Kavune von dem Jerusalmi, als wie bald du ein Nikud auf dem Hei, und du ein Klall, als Kolscha Aksav, Robba ala Nikude, at der Dörrisch ist Aksav, und Kolscha Nikude, Robba ala Aksav, at der Dörrisch ist an Nikude, is als die euch die Nikud doch noch auf ein Oss in der übrige Oss ist es unan Nikud darfst von dem Ksav also wir sind gestanden durch das Wort und dem Oss wo es hat an Nikud in der Geskidus es steht Rachoik also es ist auch Messiah jetzt auf dem Menschen als es weit und nicht statt der Berg es weit also hat Masburg wenn der Tferes ist und Pschat in die Drusche wie der Jerusalem hat es gelernt so die Gemurah Marula min Amidim le Jerusalem 15 Milinave fin de Stutt Medim bis Jerusalem in der Merchik 15 Mil Is Rashi Magdim du zum Farjan, wie man bald lernen in der Gemurre, en Rashi hat euch das soll. Als in dem, wo der Tane rief es, als wenn er gefindet sich in Moedin, will er gut. Eist es, als Resina Derech, Rechoikolek Abid im Pesach, in Ule, wie man lernen bald in der Gemurre alt, als Derech Rechoikolek meint, ob der Mensch gefindet sich in einem Platz, wo es von dort, wie er gefindet sich, kennen nicht der Ranke mit Jerusalem, beschass, schritt es an Pesach, bemäßig dem ganzen Mann von Schritte. Als er viele, als er nun ihm zu gehen, von Ule bis Mann Schritte, er wird also lang gehen, bis ins Kopf, man schritte, wird er nicht da gerechen in Jerusalem. Es rasch und maß bewendet, dass man schritte, wo es fängt sich an. Dass man verschritte, ist ein Pesach. Für Chatzis Ayun, für Judalit Nissen, wähle ich. Finde halt den Tugend weiter, ist in der gekommen, dass man schritte, weil also wie sie steht, bei dem Korben Pesach, wie Schachat, wo ist er bein Arbeim, steht doch ist, also wie bei dem Tomit, schil bein Arbeim. In dem Korben Tomit, afal pile Manze, dem Merste, wo es mit Magdum gewinnt, zu schächten, im Korben Tomit, haben wir gelernt, öffnen, Tomit nicht hat, als es beschehe, und merkt so, dass man, von der Kurve, Tomit, min Atöre, Eptachun von Tchilas Sheva Veilich. Nur wenn sie darüber sechs Schwachen tuk pink bei Chatzis Hayoim, fangt zu chun durch Mann bei einer Arbein, was wir können schächten im Korben tumit, weil fin dem Minit von Chatzis Eptun de Sinn sich zu verbeigen klappe Marev ein bisschen in de Wend seine schön Maschere, das heißt zu wapschen Aschuten von dem wo de Sinne vergangen zu Marev sagt in de Wand wapt Aschuten auf de Misrach sagt einfach wo ich hat man nicht geschachten im Korben tumit kein Mul nor Mishesho Mechzo Bringt auf dem Rasche die Gemurre in Jumet auf Kofresse mit Beis, dort steht in die Gemurre als Flussi der Avrom, meint Tfilis Amincha, ist mit die Maschere Käusle mit Nechatzis Oyem und Alon, fragt die Gemurre, verwuschet damit nicht hat noch Beschech und Mechzen, die Gemurre empfört, Schane Käusle bis Amigdosh dole Mechavne, als die Käusle bis Amigdosh sind nicht gestanden gleich, von hinten sind sie gewähnt, die Wände sind bis Amigdosh mehr breit, in Oven sind sie gewähnt schmäler, und wie bald sind sie gewähnt breit mit von hinten, haben sie nicht nicker gewähnt, die Schwarz geht, wo es warf da Schutten, mit ein bisschen, wo die Sinne tun, um zu vergehen. Sie machen das in der Minute von Chatzois, bis, wenn sie geht darüber eine halbe Schuh, von der siebte Schuh. Aber das Mann Schritte, wo es, sie wollte gekennt sein, die Schritte von dem Korben Pesach, hat sich nun, von Tchilas Sheva, wie ehrlich, also wie das tun mit Schulbein Arbein. Und in dem, wo es rasch hat, du gesucht hast, mit der Teures mit Tchilas Sheva, in der Stieres, was sie tun in dem, merkst du nun, du Rebaki Weiger, und wir haben wegen dem Arim gerät, und eben, Perik, du mit Nischrat, und auf nun Chesu mit Alef des Tieres, wo sie tun den. Alkolpunem, ist das Mann, von Schritte zu Pesach, fangt sich um bei Chatois Hayot. Bis wenn käme Schächten, wenn endigt sich das Mann Schritte, so drasche das Mann Schritte endigt sich bei Schkir Sachamo. Weil noch Schkir Sachamo käme schon in Schächten im Korben Pesach, sucht auf dem Rasche, weil dort dann, von der Korbunes wird nicht viel bei Schkir Sachamo, wie sie mir wohren, gemorres wuchen darf nun wo. Aber Teisus in die Bramaschil Ule de Tamei fragt auf dem, verwandet weist Ule, Aber das Schritte von Korben Pesach ist nur bis Schkir Sachamo, wie bald das ist, was wir haben heute gehört von Rasha, als dann nicht bis Schkir Sachamo, da sind sich von dem Pusik bei Jona Krivoi, es Sivchoi, in den Gemurre, in Megillah, es Mevor, als bis der Kruven wird gerechnet, ihr Momme. In der Schagisarie, in Simen Judain, in der gewaltige Arichis, ist Mevair, die ganze Züge, was man gelernt, wo es Ula, du gesucht hast, mit Amidim in Jerusalem, mit Chamisha, aus der Milinave, in der Seuche dann, als er warte, das ist dann, ist nicht bis Schkir Sachamo, ist nur in Zeta Kehuvim, en nicht in Schkir Sachamo, in a größer Arichis, en eres mefarisch, also wie der Ramban hat euch gerät, in Parshas Boi, in Pirush von dem Ramban auf Chemisch in Parshas Boi, als Schritte zu Pesach mit seinem Vater Schkir, weil es steht Bein Ho Arbaim. In Bein Arbaim wird noch gerechnet, Vater Schkir, nicht nur der Schkir. Aber das Rieke Saddam, er noch in Amerika, wir machen bis Zeta Kehuvim, und von dem spart er euch zu Paschen hin, aber wir können David in Minche bis Zeta Kehuvim, wie sie dort mit Vora Arichis, in Shagisaria, in Simen, Yudzayim. Al kol punim doch das man schritte me vor an der sin khatzois biz shkir sachamo in azay fil kamen upgein fer khatzois biz shkir sachamo et du am halog was a mentsh kan upgein 15 mil da war net recht bendus af dem zog de gemura sa war la ula ot kyo da am rab baba khun am rab yefanon kam am halog un bayoim wie fil kan u dem beineni a gewentlicher mentsh us geht nicht zu schnell geht nicht zu par meiler in en ayem beineni in tkufas nisne in tkufas tishra wo der Tug mit der Nacht sind gleich beide sind von gleich 12 Schuhe, wie sie in Schuhe hatten sich 60 Minuten, wie viel kann er rugen in der Tug? Asura Parso ist 10 Parso, 10 Parso haben 40 Mil, weil jeden Parso ist 4 Mil. Mi alois ha-shacha, wad henei tzachamo, fin alois ha-shacha bis net tzachamo, ken a mensch ugein 15 Mil. Mishkia tzachamo bat tzese krovim, fin deshkia bis tzese krovim, ken a mensch ugein oichet 15 Mil in virashes mazbo. Als so viel gedeuert, bis der Sinn geht heraus, in dem durchzugehen, die ganze Eugeschel Rokia, die Gräf in dem Himmel, gedeuert ist, wie viele Menschen auch in 5 Mil, in Kenegdo, ist der Sinn scheuer, in versammt sich in der Schkir, zu schocker dann bei Eugeschel Rokia, von der Schkir bis zu sich rauf, im Euchert am Allach von 5 Mil. Porschelot, los ihn, wie viel bleibt in dem Tug? Wie viele Menschen gehen von dem Netzachamo bis Schkir Zachamo? 30 Mil. Chameisach mit Zafre le Palgedoyo. Im 15 Mil kann er rugen finden, der Friede ist von dem Netzachamo bis Chatois Ayoim. Der Chameisach mit Palgedoyo immer le Urte. In noch 15 Mil von Chatois Ayoim bis le Urte bis Schiessachamo, wo später von dem ist schon nicht das Mann schritte, wie man um schon ausgerät, aber der Damm Kotschen wird nicht mit Schiessachamo, wie es im Furischen Gemurra. Zwochen, wo es rasch gesehen, der Rift, dem es sagt, Zwochen schritt auf Kotschen, in der Luschna Gemurra, in der Zoi Eichet, in dem Perik, in der Mekoima. So, die Gemurra, Ule, der Tane, Ule, wo es macht, an dem Chesben zu wissen, als mit Amadim, Lurushalayim, du Amerik, für 15 Millionen, geht er los, die Tosse, du Amar Ule, ey, sei, der Rechoiko, kol Sheinu Jochel, du konnet, bis als Schieter, wie wir haben Masber gewesen, Alter, als Schieter, sind Chatoiz, bis Schieter, Chamo, du Amerik, für 15 Millionen, und das rift sich, als Red Bederich, Rechoiko, und hat er mich nicht gesucht, als es mit Amadim, will er gut, weißt Ule zu sagen, als mit Amadim, Lurushalayim, du 15 Millionen, זוג דיגמו אמר מאמר דחיצת גלרנט אז מעלוי שהשחר עד הנה צחמו 15 מילין ידו צייט אופציגן פינף מיל מנולון פנבלת וישמר עד ידו צייט אופציגן פינף מיל תפסיף שתי תמפוסיק וכמוי השחר אולו ויועיצו עמל אוכים דו שתית בה דמעפכה וזרי בשטרות איבא גדרי צדום ועמוירו שתית עד ונסגוון עלוי שהשחר עד מלוכם ציגה הלט לויט וכסיף שתי תמפוסיק השמש יוצא על האורץ ולויט בוצו יערו כמתוכס עצין עלוי שהשחר Bis Hashemesh Yotzov, wo du zu der Netzach Hamo, hat Leute das Pient und sie kommen in der Stutt zu Jahr. Warum habe ich Pranine, Lididi Choseli Awas, ich habe gesehen den Platz, da habe ich Hamisho Milin, in dort du findest Milf, in dem wissen wir, hat der Mahalach des Flamensch kann ugein. Finn, der Malois Hashachar bis Netzach Hamo, ist der Mahalach des Hashachar kann ugein, findest Mil, und wie bald hast du gedört, findest Mil, bis die Sinn soll herausgehen, durchzugehen, dem Oivi Arokia zu schanen, also ist die Schkia, Finschkies nach Hamo, wenn der Sinn vergeht, und selbst in der eigenen Himmel, durchzugehen, der ganze Gräb von Himmel, bis er den ganzen vergeht, und während des Echrovim, ist euch jetzt am Halach von Finnef Mil. Ob man doch auch gelernt, durch die Gemurra, als wir in Amedien und Jerusalem, Chamisho Asor Milin, oder Rasche Mepharisch gewesen, als es meint, in dem ganzen Mann von Schritte, kann er gehen, er wird nach Halten, nicht der Griechen umzukommen, bis sie sich endigen, das Mann Schritte, also hat Rasche Mepharisch gewesen. Der Rambam, im Pirusha Mishnais, in Azoyachitz, In Perik Heimel geskorben Pesach Aluchetes hat der Rambam anders mefarisch gewesen. Der Rambam sucht dort als Mishoyo Beinoi u Ben Yerushalayim Yoim Arbo Osor im Alias HaShemesh. Als wenn es kommt Kudalit Benissen im Alias HaShemesh meint mit Netzach Hamo. Er tut zwischen dem Platz, den er gefindet sich bis Yerushalayim 15 Mil o Yoyser 15 Mil oder mehr a Reise derech Rechoiko Hayo Beinoi u Beinoi Pochus mit der Eine derech Rechoiko מפני שהוא יוכל להגיע לירושלים אך החצויס כשיאלך ברגלוב בנחס לרנטר דרמבן אז דרמאלך פן 15 מיל וסדר מרחיק פן מודיעין כן ירושלים ודגמור עוד גזוקת אז אולו אתה זה הרויס גלרנט ולמדף עזור כאן הנרנגה בשעת שחיתה עוד דרמבן הוא גלרנט עד וסמסך פן דמנצח חמו ביז חצויס היום אם וילה כסף מישנו דעת מפרש גבין עד דרמבן עוד מפרש גבין דוס אולו זוקת המדף עזור כאן הנרנגה בשעת שחיתה meint betrillas schas schritte, also ungemein, acha chatzois. In der Kesef Mischne sucht, dass er das Marsch von der Paschte Sassugia, weil die Gemurre sucht, dass er du 15 Mil, wo es ein Mensch kann gehen, mit Zafre, le Palge de Jöme, finden der Fri, bis Altentug. Also ja, der Rambam auch gelernt, anders wie Rasch hat gelernt. Rasch gelernt, dass es meint, wie Flakern geht, von Altentug, wenn es sich ungemein, dass man schritte, bis Schkies Achama, wenn es endigt, dass man schritte, in wie bald er gefindt sich in dieser Platz, wo es also nun zu gehen, ohne bis man schritte, bei Chatzöse, und nicht der Griechen, aber bis es auf das Mann schritte, er ist das also bei der Rechoiko. Der Rambam hat gelernt, als wenn sie kommt, die Dalle in der Früh, bei Netzach Hamo, soll er sich herauslassen den Weg heran, et er nicht umkommen bis Chatzöse, in Jerusalem, er ist das also kann nicht herankommen, bis er schritte, wo es meint, ohne bis man schritte, und der Fahrt, rechnet er sich, als bei der Rechoiko.